Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Kailangan pang magsalita upang maunawang kong iyong damdamin. Di mo na kailangan mag-heavy drama, basang-basa kong nais mong ipahiwati. Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabik ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, Kwentuhang Pets. Kulitan tayo, Kwentuhang Pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Pagkasama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabikan ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, Kwentuhang Pets. Kulitan tayo, Kwentuhang Pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa programang Kwentuhang Pets at Iba Pa, kung saan pag-uusapan natin at bibigyan boses ang ating mga kapatid na hayop. Ako po ang inyong host, Krista Imperial Rara, at kasama ko for today ang ating student producer na si Cassandra Tanyedo.
Magandang hapon sa ating mga tagapakinig at magandang hapon din sa iyo, Prof. Rara. Umpisahan na natin ang ating hapon sa isang napaka-exciting na episode.
Cass, narinig mo ba yun? Nagre-react na yung mga kaibigan natin na hayop, ah.
Excited na sila.
Oo, kasi alam mo ba na World Wildlife Day pala kahapon. So, syempre, they know na sila na naman na magiging subject. Sila naman ang pag-uusapan ngayon. Nabalitaan mo ba na for World Wildlife Day, nagsunog ng 15 tons of ivory yung gobyerno ng Kenya?
Oo, narinig ko yung balitang yan at nakakatuwa na may mga effort na ganito at isa itong akbang upang maitigil na yung mga pagpatay sa mga hayop na may mga ivory, at nakakabilib din ng presidente ng Kenya dahil ang lakas ng loob niya na ipakita sa mundo kung paano natin dapat iprotekta yung mga hayop o protektahan ng mga hayop.
Oo, kasi alam mo yung ano kasi, pag sinabi mong kinukuha yung ivory tusks, ibig sabihin, pinapatay yung hayop, pinapatay yung elepante, pinapatay yung rhinoceros para makuha yung mga ivory. At sayang naman, no, useless naman yung, kumbaga, no need, no, sayang. Katulad nung rhinoceros, I think the rhinoceros extinct na ngayon eh. The last rhinoceros died siguro nung December in the wild. If ever, meron na lang ngayon ang sa mga zoo.
Ah, oo nga, narinig ko yung mga yan, no? Diyan siguro makakatulong yung mga ordinaryong tao na tulad natin na i-report yung mga ganyan, i-report natin sa mga kinauukulan na nag-aalaga ng mga hayop.
Oo, tama. I-report natin doon sa guest natin. Mamaya ipapakilala natin. Kasi she's a wildlife enforcement officer. Pwede rin yan siguro i-report sa ano sa DNR. But meron mga tao na nabibigyan ng how do you say ng may karapatan sila na manghuli at yung guest natin mamaya. Teka, bago natin siya ipakilala, ano ba yung mga balita natin ngayon?
Meron tayong good news at bad news ngayong araw.
Animal news.
May bagong na-discovery na naman na hayop sa Pilipinas. Dalawang hindi pa kilalang species o klase ng lizard o butiki ang na-discovery ng isang researcher ng University of Kansas Biodiversity Institute sa Black Market dito sa Manila. Si Rafe Brown ay nagsasagawa ng pag-aaral tungkol sa mga illegal na pagbebenta ng hayop sa Pilipinas nang makita niya yung dalawang uri ng hayop na ito. Yung mga naturang lizard o butiki ay isang uri ng water monitor lizard na di pa kilala sa siyensya. Nabili niya yung mga ito sa hindi autorisadong pet market sa side street stand sa Manila. Si Brown kasama yung mga researchers niya ay naglimbag ng description tsaka mga detalye tungkol sa bagong tuklas na species na ito sa scientific journal na Zootaxa. Kasama dito sa journal na ito yung mga pagsusuri sa illegal na pagbebenta ng mga hayop dito sa Manila.
Ano yan? Sa Cartimar ba yan o sa Aranque?
Hindi ko sure kung saan yan, pero narinig ko yung Cartimar na yan.
Oo, notorious yan. Aranque at Cartimar, nandyan lang yung mga hayop. Kasi ayon sa batas natin, na-explain na ating guest din mamaya, bawal kasi kumuha sa mga gubat o sa mga dagat na mga hayop. Pero pag kumukuha man sila, ibebenta nila yan dyan sa Aranque at sa Cartimar. O ano yung pangalawa?
Dumako naman tayo sa balitang abroad. Ito ay nangyari sa San Francisco, Amerika. Yung Federal Bureau of Investigation, inihahanay na nila yung pang-abuso sa mga hayop sa kasong homicide at arson. Kasi sinasabi na kapag nang-aabuso ka daw sa hayop ay konektado to sa pang-abuso sa mga tao. Kaya naman, ang ginagawa nila ngayon ay magiging major crime na daw ang pang-abuso sa mga hayop.
Oo, matagal na yan eh. Usually yung pinoprofile nila, di ba meron mga crimes na yung mga bata pa eh nagpapatay, binagbabaril nila yung mga kaklase nila sa mga high school sa America. There was for several years meron mga ganun. Pinoprofile nila itong mga young killers na to at nalaman nila that they nagto-torture sila ng mga ano ng mga hayop at pinapayagan sila ng mga magulang nila, magdadala sila, mag-uwi sila sa bahay ng mga palaka o pusa o aso, tapos tinotorture nila. So, na-analyze ng FBI, no, sa America na ganun pala ang partly, may posibilidad na pag cruel ka sa hayop, nagtotorture ka ng hayop, baka maging serial killer ka rin pag matanda na.
Kaya tamang-tama siguro yung hakbang ng FBI na ito, ha? Lalong mapagtibay ng karapatan ng mga hayop at matitigil na yung pang-aabuso sa kanila.
Oo. Alam mo, Cass, marami kasing kaso, di lang dito sa Pilipinas, ng animal cruelty. At maganda yan kung ma-adapt na rin natin yung findings ng FBI. Ikulong na lahat niyan na nang-aabuso ng mga hayop dito. Oo. Okay. So, mamaya-maya, papakilala natin yung ating guest.
Mm-mm.
Ang time check, 1:10. Halika
na pakinig sa PCUP 602. Tayo na pakinig sa PCUP 602. Ikaw ang bota tayo sa
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at patay.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-up, volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
dance,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Balik po tayo dito sa Kwentuhang Pets at Iba Pa ng DZUP. Babatiin ko po muna yung mga kaibigan ko nakikinig ngayon. Si Malen, si Katkat, Christine, si Raquel, si Jaya at si Vanjie. At syempre yung lagi mga nakikinig na mga hayop dito, nandun sila nakikinig sa radyo. Si Tim Tam, si Kit Kat, si Tenoch, si Skrigger, Denzel, yan yung mga meow ko sa bahay. At saka yung dyan sa UP. At saka yung tatlong aso ko na never miss yan, nakikinig yan. Katabi nilang radyo daw, ang balita sa akin. Pag narinig na yung boses ko, andyan na sila, nagtatahulan na. Hi Molly, Yana, and Cosette! Cas, meron ka bang babatiin?
Ako naman, binabati ko yung nanay ko na matagal na itong inaantay kasi dati ko pa binabalita sa kanya na magkakaroon nga ako ng radio show, magkakohost sa prof ko. At sa mga kapatid ko na nasa apartment, nakikinig sila ngayon. At sa mga orgmates ko na nandoon sa Skywalk, hello!
Okay, so sige na, pakilala mo na yung guest natin.
So yung guest natin ngayon ay faculty member ng Institute of Biology, si Dr. Carmela Espanola. Siya ay involved sa mga wildlife conservation efforts dito sa Pilipinas. Co-founder rin siya ng Wild Bird Club ng Pilipinas, na ngayon ay fastest growing tsaka most active recreational bird watching organization sa bansa.
Wow!
Former board member din siya ng Wildlife Conservation Society dito sa bansa. At isa siya sa mga representative ng Oriental Bird Club sa Pilipinas.
Bigatin pala itong guest natin.
Napaka-powerful ng guest natin ngayon.
Dr. Espanola, magandang hapon.
Magandang hapon sa inyo at sa kind introduction. Salamat.
Si Dr. Espanola po ay naging guest natin dito nung December ba yun? December. Pagkatapos nung insidenteng may pinatay na ibon, yung black bittern dito sa UP, pumayag siya mag-guest dito, in-explain niya kung bakit nagkagulo, kung bakit there was a big kumbaga reaction, di ba? Sabi ng iba, ibon lang naman yan. Pero actually, yung pagka-explain niya, hindi lang pala yan isang ibon lang. At ngayon, ipapatuloy natin, bitin na bitin kami yung usapan namin last time. So ngayon ipapatuloy natin kasi umpisa natin, Dr. Espanola, ano ba yung kalagayan ngayon pagkatapos nung pagkapatay ng bittern? So ngayon you have a better idea kung ano na yung kalagayan ng ating wildlife dito sa UP?
Sa ngayon, actually mula nung December nung huli tayo nag-usap, meron kaming nabuong grupo. Sorry about that. It's a loose group of faculty members, may mga alumni, may mga estudyante na kami nakasama, may mga friends lang na mahilig pumunta dito sa UP Diliman na mag-enjoy ng biodiversity dito, no, o yung kalikasan. Tinatawag namin yung grupo namin na ugnayan ng makakalikasan sa Diliman. Okay. Hindi ito formal na grupo, no? Pero kami lang yung mga concerned ng mga tao na nag-ambag ng tulong, no, para na magawa ng paraan na mapangalagaan ngayong kalikasan sa Diliman. So yung una, ginawa namin, gumawa kami ng lista ng pwede naming maihain ng mga suggestions, no, recommendations.
Para
ito sa UP administration.
Okay.
So nagbigay kami ng mga suggestions na ito, na submit namin ito kay Vice Chancellor for Community Affairs, si Dr. Nestor Castro, no?
So anong naging reaction?
So ay, napaka-supportive ng UP administration. Lalo na't yung ating chancellor, no, si Chancellor Tan, ay napaka-enthusiastic pala nito na birdwatcher din dati.
Oo,
no?
Mahilig siya sa hayop.
Mahilig sa hayop. Oo. Siya yung background niya, veterinarian talaga siya. Oo. So, marami na siyang naisulat na articles sa Inquirer tungkol sa wildlife ng UP Diliman. Tapos, siya mismo ang nag-reach out doon sa kina Amado Barrias, no, at Duan Fuentes,
yung nakakita
nga ng pagpatay. Ng bitter, no, siya mismo nag-reach out. Tapos parang simultaneous din doon, ako na conservation worker for the longest time, I also reached out to Mads and Luan to ask nga kung pwedeng makatulong, no. So yun, nag-isip kami na gumawa muna ng pag-aaral ano ba yung knowledge, attitudes, at practices ng mga tao sa UP Diliman. Ano ba yung kaalaman nila tungkol sa kalikasan? Sapat ba ito? Yung mga ganun.
Naisagawa na ba yung survey na ito?
Yung itong survey, ngayon, binubuo pa yung mga questionnaires.
Ah, okay.
Oo. So, ang target, ang timeline, na by this March, maipapalabas na ito.
Mm, oo. Okay, maganda yan. Kasi para ma-establish, no, ano ba yung
baseline
kaalaman.
Oo. May alam ba yung mga tao? At saka kung sapat naman yung kaalaman nila, yung attitude ba nila ay
alam nila na importante yung plant o yung animal na yon, pero papatayin pa rin nila.
Oo,
diba?
parang smoking lang. Alam nilang nakakamatay ito, pero sige pa rin.
Mm-hmm.
Yun. So saan ba yung level na una, kaalaman, attitude, huli yung practice.
Mm-hmm.
Oo. Yung ginagawa ng mga tao na may kaalaman sa kalikasan.
Oh, sige. So, basics lang, no, para sa atin mga nakikinig dito. Ano ba yung tinatawag natin na biodiversity? Can you give concrete examples? Ano ba yung biodiversity o yung wildlife dito sa ating campus?
Ah, pag sinabi mong biodiversity, ito yung mga buhay ilang, no? Mm-hmm. Yung mga wild na mga animals and plants na nakikita natin dito sa UP Diliman.
So yung mga puno diyan.
Mga puno, pag sinabi mo kasing wildlife o tsaka yung mga sinasabi nilang buhay ilang, paminsan ang iniisip ng mga tao gubat, eh. Yun lang ang ang nakakasangkot doon, no. Pero pag isipin mo, yung grassland lang, yung damuhan. Napakaraming buhay ilang 'yun.
Ano,
na natatangi lamang sa grassland, na hindi nakikita
lang
sa gubat.
Anong hindi natin nakikita pero nandun pala sa grassland?
Kagaya, for example, ng mga ibon na mahilig lang dun sa grass. Sa bulaklak ng damo, no?
Uh-huh.
Mga munya. Yun yung mga maya natin.
Na ibang kulay yan, eh, di ba?
Oh, iba't iba yun. Oo. Chestnut munya, meron tayong scale-feathered na munya, scale-breasted, I mean. Tapos meron tayong mga yung maya, yung Eurasian tree sparrow natin, yung mayang simbahan na sinasabi natin.
Nasa
damuhan yan. Mahilig yun sa damuhan, mahilig yun sa open areas. Kasi ang kinakain nun, yung bulaklak ng damo, yung seeds nun.
Mm-hmm.
Mga insekto na andun sa damuhan. So hindi mo nakikita sa gubat yun, no? So bawat buhay ilang ay mayroong sariling habitat. O kung tinatawag nun ay yung bahay niya, kung saan siya nakikita.
Tirahan niya.
So, hindi mo masasabing hindi dapat pahalagan yung damuhan. Kasi damuhan pa lang.
Bakit kailangan protektahan yung, kunyari, yung damuhan? Bakit kailangan protektahan?
Kasi nga, pag sinabi mong biodiversity, nakakatulong ito sa tinatawag nating resilience ng ecosystem. Ano nga ba sa Tagalog?
Oo, resilience.
Medyo malalim na yata ang Tagalog. Nosebleed na ako doon. Pero opposite na nosebleed, no? Pero pag sinabi mong resilience, kahit ano pang mga sakuna ang dumating, may bagyo, may sunog, kung mas marami yung mga buhay ilang na naandyan, mas mabilis siyang maggumaling. Yung ability of the ecosystem to heal itself, it's much faster kapag mas maraming diversity of plants and animals.
Kunyari, pag nawala yung alam mo naman ako, ano ako, obsessed ako sa kwago eh. So, di ba ako nakakita kasi ng kwago. So, kunyari, di ba sinabi mo may kwago tayo dito. Marami. I think meron tayong kwago rin sa mga damuhan, no?
Ah, yun, yung grass owl. Tama.
Oo, meron daw nakita yung mga yung mga security guards natin. Mga baby na kwago sa damuhan. Okay, kung mawala yun, kunyari maging local extinction, mamatay dito sa UP, lahat ng mga grass owls, ano ang pwedeng epekto?
Sige, no? Magandang ano yan, ehemplo, no? Magandang example. Kung mawala yung ating kwago, ano ba yung kinakain ng kwago na yan? So, part ng tinatawag nating ecological niche ay yung kanyang kinakain, ano ba yung pangangailangan niya sa environment, at kung saan siya nakikita. So, yung kinakain ng kwago natin ay mga daga, small mammals. Yung iba kumakain din ng mga ahas, kumakain din siya ng mga bats, ng mga maliliit na ibon. Mm-mm. Kasi carnivore siya eh. Mm-mm. Carnivore. So, predator. Mm-hmm. Oo. So, kung mawala siya, ano kayong mangyayari sa mga daga natin, di ba? Ano kayong mangyayari dun sa mga ahas na hindi natin gustong pumasok sa mga bahay natin, di ba?
Papasok na rin sila sa eskwela.
Talaga.
Papasok na rin sila sa mask.
Kasi kung isipin mo, dito sa loob ng UP Diliman, meron tayong king cobra na na-record from before.
Ilan?
Well, it occurs within the campus. Okay. So, hindi natin alam kung gaano yung dami nito, no? Pero mahilig kasi yung mga ganyan na makamandag na mga ahas sa lugar na kung saan maraming daga. So kapag dumami yung daga, let's say sa mga palayan, dadami din yung mga ahas na kumakain sa mga
daga
na ito. Kaya kailangan natin ng kwago at yung lahat ng mga predator ng mga daga na ito. Kailangan yan sa ecosystem para siya ay mag-function ng maayos.
O ito, tanong ko. Meron pala tayong mga ahas dito, may cobra pa. So ano naman ang kanilang
ang
role
yung
ginagampanan nilang role dito UP?
So sila naman, yung kanina, di ba, yung kumakain din sila ng daga. So ganun din. Kailangan din natin sila para ma-regulate yung population ng kanilang kinakain. Yun nga yung daga. Oo. So importante yan sila. Pero ang cobra na ito, at least na-check din yung population niya ng iba pang predator, kagaya ng kwago na yun.
Paano kung kunyari, mawala yung, may mahuli na cobra? Di ba, ang instinct ay papatayin?
Oo.
So, paano yun? Dapat yun, bang hindi patayin?
Ang stand ko dyan, kung siya ay papasok na sa lugar na maraming tao, okay lang yan.
Napatayin.
Oo. Let's say, out of defense?
Oo.
Oo. Siya ay pumasok sa bahay mo, delikado na masyado sa mga tao, okay lang yan. Pero kung doon siya sa lugar kung saan siya namamalagi, huwag sana siyang galawin. Oo.
Kasi teritoryo
niya yun.
Hindi siya nanggugulo.
Oo, hindi naman siya nanggugulo. Wala namang immediate danger sa mga tao. Kumbaga.
Ma'am, nabanggit niyo po kanina yung about sa habitat, 'di ba? Alam naman po natin na madaming sasakyan yung dumadaan dito sa UP. Paano po nakakaapekto yung pollution na galing sa sasakyan sa mga habitat at sa mga hayop?
Oo, hindi lang sasakyan, marami talagang mga pinanggagalingan ng pollution, no, dito sa UP Diliman. Yung nakikita kong isa, yung paglalagay ng basura sa may waterways, pagtatapon ng mga basura. Ang isa kong nakita dyan na ginawa, hindi ko alam kung saan nangyari yun. May pumunta na guard sa aking opisina na nagdala siya ng patay na tagak.
Tagak?
Yung tagak, actually hindi pa patay, naghihingalo. Pero yung tagak na ito, di ba yung tagak puti?
taga dito ba yan sa Pilipinas? O
yung migrant? Itong particular na natagak na ito ay hindi taga rito. Siya ay siya ay dayo, kumbaga, migratory species ng ibon. So it's a little egret yung nakita ko.
Okay.
Pero hindi ko muna siya nakilala na little egret. Bakit? Itim! Yung buong katawan niya itim! Tapos nung tinignan ko yung paa niya, yellow. So sabi ko, oy, little egret to. Anong nangyari kaya? Nung tinignan ko yung itim sa katawan, used oil. Automotive oil. So kapag tayo ay nagtatapon ng automotive oil sa mga kanal, sa mga waterways, sa ilog, sa creek na yan, streams, it affects the wildlife. Kung isipin mo kung anong dami ng biodiversity natin na nakatira sa mga ilog
patay
na ito,
lahat.
Apektado sila. Apektado yung mga palaka doon, may mga isda doon, may mga talangka.
Marami daw nang nagwardiya ito.
Doon malapit sa math.
Ah, sa may...
Sa math building. Math. Sa College of Science na, ano, na complex.
Oh, so, ano na, kamusta na yung nung, little egret?
Ah, namatay na siya.
Namatay
hindi
na.
Na talaga siya pwede kasi nalunok niya pati. Nalunok niya pati yung ano niya. Yung oil,
yung
used oil.
Oo.
So, talagang, ano, nalungkot ako doon kasi nga, actually, ang nangyari noon, I had to euthanize it. It was wreathing. Hindi na makatayo. Nakahiga
in
na lang.
Siya.
It was in pain. Wreathing na siya. Tapos sabi ko, kung hayaan ko lang yan, it will be many hours bago siya mamatay. So, I had to euthanize
magsasuffer
it.
Siya.
Magsasuffer siya. So, yung toxic na ganun, isa pa dun, posible din na gumagamit tayo ng mga pestisidyo, mga pesticide sa campus. Tapos, ang nangyayari nun, kagaya ng paglaso ng mga daga. Pag nakain yun ng mga kwago natin, mamatay yung kwago natin kasi mapupoison sila. Secondary poisoning.
Okay.
O di kaya yung mga insektong nasispray. So, lahat ng mga insectivore natin ng mga ibon, kumakain ng insekto, apektado sila dun. Oo. Yung ibang pesticidyo nga dati, ang ginagawa, pag nakain ng ibon, hindi naman siya namamatay, pero yung itlog niya, kapag siya ay nangingitlog, nagiging manipis ito. So, hindi nabubuo. Kasi habang umuupo siya, napipisa ito sa nest. Oo,
okay,
yun yung
so,
DDT.
Pollution. Dati.
Pollution.
Ano pa ibang mga problema ng kinakaharap ng biodiversity
yung,
dito
yung
ng wildlife?
Yung nakikita ko na, yung from the incident nga noong December, yung pagpatay. Pagpatay,
ano
hunting.
Pangangaso.
Pangangaso. Yun ang term. Oo. So, hindi ko naintindihan na dito sa UP, na dapat talaga ito ay haven ng mga wildlife na ito. Kumbaga tayo ay nabigyan ng trabaho na maging steward ng mga buhay ilang na ito.
Mm-hmm.
Bago pa ang UP dumating dito sa ano lugar na ito, nandyan na yan yung mga hayop na yan. So, kumbaga, we are infringing dun sa lugar nila.
Tayo ang sa kanilang tirahan. Sila sa tirahan natin.
Oo. So, parang dapat irespetuhin naman. Bigyan naman natin sila ng lugar.
Oo.
No, laan na natin sila ng corner kung saan sila ay mag-ano
e
din, proliferate.
Yan? Ano, construction ng construction, nakikita ko, ang dami mga bagong buildings. Paano
yun?
Yan?
So, yun ang balak sana namin na sa pag-aaral namin ng mga buhay ilang sa UP, ma-identify itong mga critical sites.
Mm-hmm.
Mga lugar na kung saan dapat talaga i-conserve. Para ma-enjoy pa ng future generations ng taga-UP Diliman ang mga buhay ilang na ito, no?
Kasi so, katulad yung bittern, I think, nag-iisa siya. So, wala na.
Uy, napaka-rare, no, na ibon. Talagang ako mismo, na parati akong lumalabas sa gubat, minsan ko lang nakita.
Ako,
sa Candaba Marsh.
Ay! Nakita ko siya dito.
Oba, ang galing.
Naglalakad ako sa oval.
Oo.
Tapos, nakita ko may itim na ibon na nag-hop-hop doon sa ground. Hindi ko alam na bittern siya. Hindi ko alam na big time pala na ibon to. Pero, nakita ko siya wide wings.
Wide wings.
Tapos, black siya. Pero, hindi siya... Lilipad lang siya mababa. Siguro kumakain siya nung lilipad siya mababa tapos hop. Tutong ko lang nung nangyari ito. Bittern pala yun.
Oo, bittern. Usually, nabubuhay yun sa mga halaman sa tabi ng ilog. So, ang isa yan sa aking nakikita sa UP na dapat talagang mag-usap ang administration at ang mga tao nakakaalam tungkol sa mga buhay ilang na ito. Kasi ang ginagawa natin ngayon, kini-clear cut yung lahat ng vegetation sa tabi ng ilog. Nakikita nyo sa University Avenue, kapag nag-grass cut sila, ubos ang lahat ng halaman sa tabi ng ilog. o saan pa ang ating mga buhay ilang magtatago? Mm. So, saan pa sila makakahanap ng mga insekto na kakainin? Nauubos yun. So, yes.
Ma'am, paano po binibring yung awareness na to sa mga estudyante?
Oh, so maraming avenues. So yung na-suggest namin no na CAP study, yung Knowledge, Attitudes, and Practices, that will set the target sana. Makikita natin yung mga priorities natin, kung paano natin i-engage yung public. Paano natin sila maisama sa ating ano na advocacy na ito, mm-hmm. no? Oo. Mm-hmm. So, pwede siyang, let's say, sa klase, no? Pwede siyang mapag-usapan. Especially sa mga okay. biology classes.
Oo. Hindi, sa kahit journalism, hindi lang,
issues namin yan. Oo. Siguro, awareness lang. So, may mga tao naman na interested to help out. Sobrang dami. Artists, you have songwriters, you have people in dance, no? Yung mga artists natin, kasi nga, kung baga tayo, ako, as a teacher, as a scientist, pwede kong ma-argue yan, at saka pwede akong mag-connect sa mind ng mga tao, no? Okay. So, their ability to think. Yung mga artists naman, sa puso yan eh.
Oo. So, kung baga, iba-ibang sektor.
Iba-ibang sektor, tulungan.
Iba-ibang talento.
Talento, papasok dito. Uh-oh. So, kung sino ka man, kayang-kaya mong tumulong, no? Kahit na tumulong ka lang sa pagtatapon ng basura sa tamang lugar, sa pagsasabi sa mga tao sa paligid, no, na mag, kung nakikita mo nagtatapon ng basura kahit saan, sabihan ng ng mahinahon, no, na hindi pwede 'yan. Kahit na ganun lang.
Ayun pala.
Madaming pwedeng avenues to help out, no? Exhibits, we can do so many things, lectures. Kagaya ngayon, may exhibit doon sa National Institute of Physics, no? Na Bagwis ang tawag dito.
Bagwis.
Oo, yung exhibit na ito ay patungkol sa mga ibon sa UP Diliman at sa Quezon City. So, ang exhibit na ito ay hanggang March 16. So, people can come and enjoy ito.
March 16 daw, may exhibit sa mga ibon.
Di, hanggang, ngayon, ongoing, hanggang March 16.
Hanggang March 16.
Yun.
Okay.
So, time check na po tayo.
Sige.
Ang oras natin ngayon ay 1:38 na umaga.
Break muna tayo.
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Certified Wantamad ka ba?
Pinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Balik po tayo dito sa ating programa, Kwentuhang Pets at Iba Pa. At ako pa rin si Krista Imperial Rara, kasama si Cassandra Tanyedo. Kausap po natin dito sa studio si Dr. Carmela Española, ang ating wildlife biologist. Na, by the way, hindi ko pala na-mention, siya ay mga may na-discover ng mga species, di ba? Mga panibagong uri ng Ibon, di ba?
Oo, yung Kalayan Rail.
Kalayan Rail, siya po ang nakadiscovery noon. Kalayan Rail, ang ganda ng kwento, sinulat ko yun eh. Ang ganda ng kwento na ano, paano niya na-discover yun. Tapos, nakadiscover ka rin ng orchids, di ba?
Yung may orchid oh, sa Sierra Madre.
Oh. Orchids at saka yung hoya.
Yung hoya at stick insect.
At saka isang insekto. Ano yung stick insect?
Para siyang, para stick insect siya na spiny. Oo.
Paano ba makadiscover ng wildlife? Alamin natin mamaya. Pero ngayon, pakinggan muna natin itong kanta ni Joey Ayala. Ano ba itong kanta na ito, Cass?
Magkakaugnay ang title ng kantang to, pero napaka-ikli lang niya, pero napaka-meaningful ng kantang to. Kaya naman, pakinggan natin.
O, sige. Okay, yun po ang kanta ni Joey Ayala na Magkaugnay. Ang ganda ng mensahe niya. Ang sabi niya, laot, dagat, gubat, lahat tayo, tao, hayop, halaman, magkaugnay. At yan po yung pinag-uusapan natin kanina pa kasama si Dr. Carmela Espanola, yung pagkakaugnayan ng lahat ng wildlife dito. Ngayon meron tayong phone patch. Cassandra, can you introduce?
Makakapanayam natin through phone ngayon si Doc Nielsen Donato, isang wildlife veterinarian at host ng Born to be Wild sa GMA. Naku, idol na idol ko to. Napaka-honored. Honored ako na nakuha ko siya as guest speaker natin through phone ngayon. Kasi dati pinangarap ko din, pinapangarap ko na naman hanggang ngayon na maging host ng isang wildlife show. Kaya naman, excited na ako dito.
Kaya pala. Naku, ang swerte mo sa episode na to kasi we have two wildlife experts, no? Okay, Dr. Donato, nasa linya na po ba kayo?
Yes, hi. Magandang tanghali, ano? Ako yun naman na nagagalak na naimbitihan nyo ako kahit na hindi ako makapunta dyan. But ginawa ko yung magagawa ko na at least sa interview man lang sa telepono.
Oo, maraming salamat, Dr. Donato. Maraming at least binigyan nyo kami ng oras dito. At nandito po yung kaibigan nyo, si Dr. Carmela.
Hi, hello, Doc! Kamusta?
Hello! Balik ka din ng babuyan para sa mga piding mo.
Oh, sige, balik ka lang dun.
Ganyan okay. Po mag-usap ang dalawang Doc. Hi, Doc! Okay, Dr. Donato, kasi pinag-usapan po namin yung tungkol sa pagkakaugnayan ng ano ng lahat, no, hayop, tao at saka halaman kasi yung ecosystem and lagi pala ito si Cassandra nanonood ng mga palabas nyo yung inyong documentary, no, very parang ano eh maganda kasi malalim yung treatment nyo sa mga ano documentary nyo, no, so yeah. Ano pong masasabi nyo, anong pagkakaiba ng wildlife o yung buhay ilang dito sa Pilipinas at saka sa ibang bansa?
Ano, maswerte kami dahil yung aming programa eh talagang pinapadala din kami sa ibang neighboring countries natin, no? Tulad ng Indonesia, Malaysia, Doon nagkakaroon ng pagkakataon na maikumpara namin yung sitwasyon natin pagdating sa wildlife.
Mm-hmm.
Kung ano yung mga nagagawa ng gobyerno, anong nagagawa ng mga NGOs.
Mm-hmm.
Halos nagkapareho ang ating mga sitwasyon pagdating sa problema at sa mga solusyon na ginagawa ng mga bawat kampo, no? When I say bawat kampo, hindi ito kayang gawin ng gobyerno lamang. Kailangan mayroong involvement din ng mga mamamayan nila, yung mga tao natin. And just to give an example of a good result of conservation,
okay,
yung tulad ng sikat na Komodo dragon ng Indonesia. So ito, tinuring nila as the flagship species, tulad din ng ating Philippine eagle.
Mm-hmm.
Pero doon, nakita mo na talagang napaka-stricto nila, no? Na binabantay nila yung kanilang Komodo dragon, bagamat ito ay isang napaka-mapanganib na hayop, di ba? Pagka mapanganib ang yung hayop dahil pwede siyang makapatay ng tao,
mm-hmm,
ano ba yung impact nito? Para mapaintindi natin sa mga mamayan na kailangan natin sila sa ating environment, na hindi sila dapat mawala. So doon pa lang, ako'y talagang amazed na kaya nilang i-conserve yung isang hayop na doon lamang makikita sa Komodo Island at saka sa Rinca Island.
Mm.
So, kung ikukumpara ko naman yun sa atin sa Pilipinas, in fact, last week, I just came from San Mariano, Isabela.
Okay.
About isang flagship species din natin, yung ating endangered na bukarot o Philippine crocodile.
Ah, okay. Philippine crocodile.
Na iisipin mo, ano mo dito sa atin lang sa Maynila, sa Metro Manila area, yung pananaw ng mga tao pagdating sa mga ahas ay talagang hindi pa rin nabago-bago. Pag nakakita sila ng ahas, mm-hmm, pinapatay nila kagad, natatakot sila, gusto nilang alisin,
mm-hmm,
kagad sa ating paligid at dinadala sa mga rescue center. So, yun yung pananaw natin pagdating sa mga ganitong klase mga hayop na kinakatakutan.
Na hindi dapat sila
patayin. Nagsisimula na, no? Again, it's spearheaded by a NGO, yung Mabuhaya Foundation, di ba? Mm-hmm. Nakakatuwa yung pangalan ng organization nila, yung Mabuhaya Foundation. Mm-hmm. And ang kanilang target is maialis yung kanilang status sa critically endangered na species ng Philippine crocodile. And doon, yung mga tao sa community, yung totoong sitwasyon na nakita ko doon, meron pa rin mga conflict between the Philippine crocodile and the humans when it comes to attacking their livestock. Minsan, mm-hmm, may nakakagat na tao, pero naaagapan kaagad ito ng lokal na gobyerno doon at saka yung
ano NGO yun?
Na
meron,
Mabuhaya Foundation.
Meron silang mga patrol?
Meron silang mga patrol. Pag kami nangyaring problema, i-complain nila yun doon, tapos pupuntahan, iimbestigan. Buhaya nga ba talaga ang gumawa nito? So, tapos ginagawan kaagad nila ng paraan. So,
okay,
yun yung mga na-discovery namin dahil mismo yung mga biktima ng nakagat, pag tinatanong ko, so ano bang nararamdaman niyo pagkatapos niyong makagat? Nagagalit ba kayo? Gusto niyo ba silang patayin? Hindi daw dahil importante din sila sa...
Ah, naintindihan na nila.
So,
okay.
That is so different from the situation that I've seen in other parts of the country, you know? So yun yung nakikita ko, in terms of conservation, nandun na siya sa highest level ng conservation, unlike, you know, if you ask Baklala, no?
Mm-hmm.
Na pagdating kahit sa ibon, parang napakahirap ipaintindi na kailangan natin to. So, kahit na all efforts in trying to conserve an animal, pagdating sa reintroduction, ibig sabihin, pag magre-release na tayo, ang daming kumukontra.
Oo nga. Oo nga. Mm-hmm. Sir, personally po, ano po yung ginagawa nyo para sa conservation ng biodiversity dito sa bansa?
Personally, it's already a blessing for me to be one of the hosts of Born to be Wild because my advocacy is multiplied a million times. But even before being the host of Born to be Wild, I already got the DNR when it comes to, kasi kulang nga ang mga wildlife death. So I volunteer to rescue and to rehabilitate animals. But aside from that, in Mindoro, when I used to be a part of a Rotary Club, we wanted to save the tamarals. And, you know, you cannot just go there and save the tamarals without also looking at the environment. So instead of putting our funds directly to the tamarals, we went to the Mangyans, which are the Inipe mga indigenous people ng Mindoro. So sila yung aming ini-educate na sinasabi namin, oo, alam namin na kayo ang may karapatan sa mga tamaraw. Kung gusto nyong mag-hunt, nasa batas yun, pwede nyong galawin yun. Pero kung nasa ganitong status na yung ating tamaraw, kung pagpapatuloy nyo yung pag-hunt, wala na matitira sa inyong mga anak. So binigyan namin sila alternative, and that is from my own personal effort. Everything that I see, you know, I speak it out in social media.
Uh-oh.
And malaki din ang effect nun. So maraming nakikinig din sa, you know, sa ating pakay na tulad po understand that we have to respect wildlife. Yeah.
Alam mo, maswerte, Dr. Donato, maswerte rin tayo, ang taong bayan, na we have your show.
Kasi, napakalaking bagay.
Oo, no? Dahil sa palabas ninyo, yung Born to be Wild, marami tuloy nagka-interest dito sa ating mga buhay ilang, sa ating mga hayop, di ba? Kahit na hindi wildlife. Tapos, naintindihan nila, mas, kaya siguro that's part of the information dissemination, no? Mas marami nang nakakaintindi dahil sa kakapanood ng palabas nyo, na mas naintindihan na nila na meron palang ano, papel na ginagampanan ang bawat hayop dito sa ating ecosystem.
Kasi kung tingnan mo, puro lahat ano eh, yung mga wildlife shows na nakikita nila, puro lahat mga hayop from other countries.
Imported.
Discovery Channel, National Geographic. Ito lang ang programa sa TV.
Dati talaga, addict ako sa Animal Planet. I would spend 10 hours a day, naka-glue ako. Oh. Pero ngayon, meron na na-discover ko na yung mga animals sa Philippines thanks to Born to be Wild.
Swerte nga na talagang yung network talagang binibigyan ko ng enough airtime, and from Wednesday 10:30 PM ginawa siya ng Sunday 9:30 PM.
Mas maganda.
Target is the youth. Mas maraming bata ang nakakapanood, and yun yung target talaga natin because they are the future na mag-save ng ating environment, no?
Naku po, maraming salamat Dr. Donato, no, for your contribution to our show and for your contribution to Philippine society.
Maraming salamat po, Doc, at pinaunlakan niyo po kami. Sobrang nakakatuwa po talaga na meron kaming Doc Nielsen Donato ngayon.
Dr. Donato, hello? Next time, kailangan in person kayo nandito sa studio, ha?
Oh my.
Maraming magpapa-autograph.
Really scheduling.
Oo, siwil.
Galing ko lang sa world, kaya I have to catch up naman with my patients in
okay, so we'll
job.
Schedule, we'll give you advance notice kasi hindi kami papayag na wala kayo dito in person. Sige, maraming salamat. Thank you so much, okay. Dr. Donato ng Born to be Wild.
Salamat,
thank you. Okay, so Dr. Espanyola, narinig nyo, no? Pareho naman, I suppose that is really the ano the what do you call it? Present situation ngayon. Yung na-mention niya yung Komodo dragons, medyo mahirap 'yun kasi nabasa ko nga, no, they eat people.
Well, actually what they do, makagat ka lang nila, you'll die of sepsis in a few days. Magkaka-infection ka kasi sobrang dumi ng mga ngipin.
Ang ngipin, hindi siya nagtututbrush.
Hindi nagtututbrush. Kasi yung kinakain nila, carrion eaters yun eh. Mga nabubulok talaga ng mga hayop ang kinakain nun. So pag nakagat ka nun, talagang mai-infect yan kaagad in a few days.
So even if they don't eat you, well, like, from
what will happen is, if you will die, they'll eat you after.
Habang buhay, hindi kayo kinakain.
Usually, kakagating ka lang muna, no, hanggat sa ikaw ay maano. Pero kung kasya ka siguro sa bunganga, no, kakainin kami niya.
Meron ba tayong gano'n na equivalent species dito na gano'ng kalaki?
Yung ating water monitor, yung monitor lizards natin.
Ah, malalaki yun. Bayawak.
Malalaki din yun, no? Bayawak.
Especially tumataba sila dahil nakatira sila sa roof, 'di ba, sa mga dingding.
Sila yung ating janitors. May imagine mong lahat na nabubulok ng mga hayop na namamatay. What will happen to them kung hahayaan lang out in the open? So yung ating mga monitor lizards, they are the ones who actually eat this. Yung mga carrion na ito. So what happens is hindi na siya magiging source of mga infection, mga
Meron ba tayong bayawak? Bayawak yan, di ba?
Bayawak.
Meron ba tayong bayawak dito sa UP?
Meron.
Ah, saan?
No, meron siyang na-record.
Saan?
From a study before. Well, kung titingnan mo kasi yung bayawak, it will like areas na undisturbed. So all those areas na medyo open, na wala masyadong nagdi-disturb, na iniiwanan lang siya na yung vegetation to grow, it will probably live in that area. It also likes to stay mga in mga crevices, mga butas,
akala ko,
where it's cool.
Akala ko ang kwento sa akin noon, meron daw sa mga bubong-bubong. Tumitira sila sa loob posible. Ng bubong ng mga bahay.
Posible. Kung wala na silang habitat, doon na sila pupunta. Usually kasi sa mga butas ng puno, mga cavities, they would stay there kasi it's warm and cool. What I mean, it's cool na hindi masyadong exposed sila.
Okay. So, Doc Espanyola, yung gusto ko balikan yung meron kayong na sabi kanina na dapat dapat hindi gupitan lahat ng mga damuhan, hindi linisin lahat kasi habitat pala ito, tirahan ng mga hindi natin nakikita na mga buhay ilang. So, paano yan kung hayaan lang natin tumubo lahat ng mga damuhan, di para tayong ba itsura ng UP?
Hindi.
Paano yan?
Ang aking suggestion, actually, hindi ko nakompleto, no? supposedly, yung vegetation beside the streams, so mga 1 to 2 meters away from, yung sa banks ng, ng streams atin and rivers, or creeks, yun yung i-preserve. That bit, or kahit na i-cut din siya, not very low, no? Siguro, mga 2 feet high would be okay, no? So, pwede namang ganun siya na management. So, dapat, we always have to be conscious about sharing the space with all this wildlife that we have in UP Dilima, no? And not do things thinking only of our own goals and needs, no? We have to think of them as well. So, siguro yun, mga 2-meter buffer along streams.
Hayaan na tumubo.
Hayaan na tumubo. When we plant trees, we have to be conscious about choosing plants with fruit or yung, endemic as
yung
well.
Yung tinatawag na, endemic, tawag doon na endemic. Yung taga dito lang sa Pilipinas.
Oo, bukod-dangi sa isang lugar. So, bukod-dangi sa Pilipinas. O, hindi tayo pwedeng kumuha ng mga halaman na nakikita rin sa Pilipinas pero sa ibang lugar. Kagaya ng mga punong kahoy na naandun sa Mindanao, it may not grow well here in Luzon.
So, dapat bukod-tangi sa ecosystem na yun,
yes,
sa lugar na yun.
Yung naaangkop sa isang lugar. Kumbaga, doon na siya dati, yun yung palaganapin. Hindi yung mga kagaya ng mahogany, jimelina. Those are what we call exotic species. Mm-hmm. Species na galing sa ibang bansa, dinala dito.
Nasabi nga sa akin na meron mga ilang puno dito malapit sa tapat ng DZUP na hindi pinupuntahan ng mga ibon. kasi parang ano yata, walang eucalyptus, mga, mga hindi taga, hindi bukod tangi dito sa ang tawag na ecosystem ng UP,
hindi angkop. Ang isa kasi diyan, they do not provide any service to the wildlife. So, hindi nakakain yung fruit niya.
Mm-hmm.
Wala namang ano. Siguro, for some other species, let's say, the Philippine pygmy woodpecker, they may like that. Yung bark ng puno na yun. Kasi nakakakuha siya ng insects.
Ng eucalyptus?
Eh. Oo. Hindi pala eucalyptus. Yung mahogany.
Okay.
Yung mga tinatawag natin na acacia, pero hindi naman siya talaga taga-Pilipinas. Yung acacia na yan. Oo. Pero, yun. We have to think of the wildlife as well in our habitat management, no? Mm-hmm. Or campus maintenance. Oo.
Ma'am, may mga migratory birds na dumadayo po dito sa school. Mm-hmm. At maari po itong magdala ng sakit, di ba? So, ano po yung ginagawang actions para ma-isolate or maiwasan yung mga ganong pangyayari? Mm-hmm.
Okay. So, dati may scare tungkol dyan, no? Sa avian flu na tinatawag. Mm-hmm. Pero that has never ever been recorded in the Philippines.
Okay.
Wala tayong avian flu ever na incident.
Mm-hmm.
Ang importante doon, huwag galawin ang mga wildlife. Leave them where they are. Kaya nga, ang dati nga, yung tag nga na ginawa ng Wild Bird Club of the Philippines, just watch, don't catch.
Just watch, don't catch. Okay.
Tumingin ka lang, tingnan mo lang, appreciate it, do not touch it.
Oo. If kasi, you touch it, we will catch you.
Kasi bawal din yun sa Wildlife Act.
Oo. Dr. Espanyol, last question, last na kasi sinisignal na ako ng ating executive producer. No? Paano yung mga daga?
Yung mga daga?
Eh, wildlife din yun, di ba?
Well, yung mga daga natin, karamihan nun ay hindi naman talaga endemic. Yung dito sa campus, ha?
Oo.
Wala tayong endemic species of rats so far.
So, paano pwedeng patayin?
Kasi pest sila. I would say it's okay.
Anong role nila? Anong papel nila sa ecosystem?
Food. Kasi nga, lahat-lahat may role, no?
Uh-oh.
So, network yan. So, kung food ka for another species, that's your role.
Ang kanyang papel ay maging pagkain para sa iba pang hayop.
Oo.
Pwedeng patayin. Lalo na nakasira ng mga...
Kung ano siya, kung pest species.
Oo.
Although we do have quite a lot of endemic rats and small mammals, but they are usually in natural ecosystems. Mga
hindi
forests
dito.
Natin. Hindi dito sa UP Diliman.
Yung mga daga galing dito, saan galing?
Mga dati pa yan na mga ano, mga exotic species, yung mga introduced niya na mga
dala?
Species.
Sino naman nag-introduce
dito? Hindi, well, when you say usually introduced, yung iba kasi hindi mo naman yan sinasadya. Sumasakay sa bangka, sa mga barko, sa eroplano. Nadadala yan.
Okay, nako. Bitin na naman ako, dami ko pa tanong. Talaga, when we talk about wildlife, biodiversity, kasi gusto ko pa sana itanong yung mga natural parks, yung mga ganyan, palagay ko.
Yung mga green spaces in the metro,
space,
no?
Palagay ko, magpa part 3 tayo later this year.
Marami pa akong araw ang bibilangin. Ganito yung pag-uusapan.
Pero I'm very glad na may ginagawa kayo para maprotektahan na yung mga biodiversity na umpisahan ng pagkamatay ng isang bittern na ibon. At ngayon, this sparked yung outrage. At ngayon, nag-form kayo ng grupo. At gumagawa kayo ng mga suggestions, mga policies. Mga
concrete things to help with biodiversity conservation.
And our chancellor and vice chancellor are very supportive
of
you.
Even the president
Wow, that's great.
Supportive.
So we have animal lovers, no? The vice chancellor, si Vice Chancellor Castro, si Chancellor Tan, President Alfredo Pascual. Lahat animal lovers. Nananawa lagan po ako para sa mga tulong para sa mga pusa at mga aso ng campus. That's another story. Okay, we have to wrap up. Kailangan natin tulungan yung mga hayop ng UP Diliman kasama yung mga aso at pusa dito. At abangan muli kami next week, Miyerkules, alauna ng hapon. Ako po muli, si Krista Imperial Rara.
At ang yung student producer ngayon, Cassandra Tanyedo.
Dito sa DZUP 1602,
Kasali ka!
Mga classmates, next week ulit ha? Sama-sama tayong muli sa Kwentuhang Pets at iba pa. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!